Dobrý deň vám prajem, vítajte na ministerstve financií. Ako iste viete, v piatok večer agentúra Standard & Poor's znížila ratingové hodnotenie Slovenska. Takže na túto tému sa teraz vyjadri podpredseda vlády a minister financií Ivan Mikloš. Nech sa páči.
Ďakujem pekne, vážené dámy, vážení páni. Dovolte mi vyjadriť sa k téme ratingov, k téme, ako Martin povedal, zníženia ratingu vo väčšine krajín eurozóny, konkrétne v 9 krajinách. Minulý týždeň v piatok agentúra Standard & Poor's, ako viete, znížila 9 krajinám eurozóny, z toho 4 krajinám znížila o 2 stupne a 5 krajinám o 1 stupeň. Medzi týmito 5 krajinami, ktorým agentúra Standard & Poor's znížila rating o 1 stupeň, je aj Slovensko. Musím povedať, že v posledných dňoch počúvam veľmi rôznorodé interpretácie príčin zníženia ratingu, preto som sa rozhodol reagovať formou tlačovej konferencie a vysvetliť občanom, aké sú skutočné príčiny zníženia ratingu. Poprvé chcem povedať, že Slovensku síce bol znížený rating o 1 stupeň, ale zároveň platí, že Slovensko ako jediná krajina spolu s Nemeckom, len Nemecko a Slovensko, má stabilný výhľad. Ostatné krajiny, aj tie, ktorým nebol znížený rating, ale aj tie, ktorým bol rating znížený, majú negatívny výhľad. Negatívny výhľad znamená, že v priebehu ďalšieho roka dvoch nemožno vylúčiť ďalšie znižovanie hodnotenia. Medzi krajinami, ktorým nebol znížený rating, je aj Estonsko, ktoré je nám možno najbližšie aj z hľadiska toho, že je to nová členská krajina eurozóny, aj z hľadiska toho, že je to bývalá komunistická, teda bývalá transformujúca sa krajina. Dovolte mi vysvetliť teda, aké sú príčiny zníženia ratingu Slovenska práve na príklade s Estonskom. Estonsku nebol znížený rating najmä preto, že má stabilnú politickú situáciu a preukázanú schopnosť udržať stabilitu verejných financií. Slovensku rating znížený bol napriek tomu, že v minulom roku patrilo Slovensko medzi krajiny s najvýraznejším znížením deficitu verejných financií. Sme na druhom mieste, predpokladám, že to potvrdia aj reálne čísla, ktoré budeme vedieť o niekoľko dní. Slovensko by malo byť na druhom mieste spomedzi všetkých krajín v rýchlosti znižovania deficitu verejných financií a teda v rýchlosti ozdravovania verejných financií. Napriek tomu Slovensku rating znížený bol. A z analýz, ale aj z hodnotenia ratingovej agentúry Standard & Poor's vyplýva, že je to najmä z nasledovných dôvodov. Je to najmä nestabilná politická situácia, ktorá spôsobila, že v 4 oblastiach sme nemohli naplniť zámery, ktoré, ak by nebolo došlo k predčasným voľbám, boli by naplnené. Ja ich poviem. Sú to zmeny v dôchodkovom systéme, aj v prvom pilieri, aj v druhom pilieri, ktoré zákony už boli v parlamente. Tieto zmeny v dôchodkovom systéme by zabezpečili dlhodobú udržateľnosť dôchodkových systémov aj z hľadiska rozpočtu a verejných financií. A ak by boli tieto zákony schválené, tak by ich výsledkom bolo, že ešte v priebehu tohto pôvodne plánovaného funkčného obdobia tejto vlády by sme sa dostali z najrizikovejšej skupiny z hľadiska dlhodobej udržateľnosti verejných financií do najmenej rizikovej skupiny z hľadiska udržateľnosti verejných financií. Pre ďalšie podrobnosti, koho zaujímajú, môže ich nájsť v národnom pláne reforiem a v programe stability, ktoré sme schvaľovali minulú jeseň. Čiže zmeny v dôchodkovom systéme, ktoré sa neuskutočnili z dôvodu pádu vlády a predčasných volieb. Po druhé, odvodová reforma, ktorá bola taktiež pripravená, predložená do parlamentu, neuskutočnila sa z dôvodu pádu vlády a predčasných volieb. Ďalej, zastavenie transformácie nemocníc, ktoré má rozpočtové negatívne rozpočtové dôsledky, zase v dôsledku pádu vlády a predčasných volieb. A po štvrté, vyšší deficit, plánovaný deficit v tomto roku, v roku 2012, ako bolo pôvodne predpokladané, zase v dôsledku pádu vlády a predčasných volieb. Takže spoločným menovateľom všetkých týchto štyroch príčin, ktoré viedli k tomu, že Slovensku bol znížený rating o jeden stupeň, spoločným menovateľom všetkých týchto príčin sú predčasné voľby a pád vlády. Preto mi pripadá naozaj veľmi pikantné a zvláštne, keď strana SAS, ktorá vládu položila, vlastnú vládu, ktorej bola súčasťou, interpretuje zníženie ratingu tak, ako to interpretuje. Ide o naozaj trápne zavádzanie zo strany SAS a myslím, že toto trápne zavádzanie je demaskované priamo aj analýzou a komentárom Standard & Poor's, ktorý vlastne vydal v súvislosti so zmenou ratingov. SAS totiž tvrdí, že za znížením ratingu, že jeden z podstatných príčin zníženia ratingu je súhlas s posilnením eurovalu. Pritom nielen, že to nie je pravda, ale je to presne naopak. Standard & Poor's práve kritizuje, že kroky eurozóny nie sú dostatočne razantné. A teraz budem citovať zo správy Standard & Poor's. Výsledky decembrového samitu v nás vyvolávajú dojem, že dosiahnutá dohoda nepredstavuje prielom dostatočnej veľkosti a rozsahu, aby naplno vyriešila problémy eurozóny. Koniec citátu. Myslím, že táto veta jasne demaskuje interpretácie SAS, ktoré sú účelové, falošné a nepravdivé a ktoré sa len snažia zakryť ich vlastné zlyhanie, aj čo sa týka povalenia vlastnej vlády, a teda politickej nestability, ktorá z toho vyplýva, a teda aj nenaplnenia potrebných opatrení, ktoré by stabilizovali verejné financie a uskutočnili potrebné zmeny a reformy, a ktoré viedli potom práve neuskutočnenie týchto krokov v dôsledku pádu vlády a predčasných volieb a politickej nestability s tým súvisiacej viedli potom aj k zníženiu ratingu. Za dôležité a podstatné považujem ale to, aby na Slovensku po voľbách vznikla vláda, ktorá bude schopná robiť zodpovednú a kompetentnú politiku, ktorá bude schopná urobiť ozdravenie verejných financií, naplniť cieľ zníženia deficitu pod 3% v roku 2013, uskutoční čo najrýchlejšie odvodovú reformu, zavedie čo najrýchlejšie zmeny v dôchodkovom systéme aj v prvom, aj v druhom pilieri, tak ako boli pripravené, aby zabezpečili dlhodobú udržateľnosť verejných financií a uskutoční aj transformáciu nemocníc, aby sa v nich zavedol poriadok a aby nepokračovalo plýtvanie a narastanie zadlženia a zlé fungovanie. Potom bude šanca, že nielen ratingy sa budú zlepšovať, ale že bude na Slovensku aj pribúdať práce, pretože to, čo považujeme za úplne zásadné a kľúčové, je, aby na Slovensku bola taká situácia, aby pribúdalo práce, aby sme ochránili existujúce pracovné miesta a aby sme dokázali vytvárať nové pracovné miesta, aby jednoducho bolo na Slovensku viac práce. Pretože práca je tou najlepšou sociálnou politikou a práca je to, čo dáva ľuďom istoty. Žiaľ Bohu, predčasné voľby, pád vlády a predčasné voľby v tomto zmysle znamenali výraznú komplikáciu, čoho dôkazom je nakoniec aj zníženie ratingu o 1 stupeň. Ďakujem pekne.
Už otvorím priestor na vaše otázky. Ak nejaké máte, nech sa páči. Agentúra Bloomberg.
Dobrý deň, pán minister. Ja sa chcem spýtať na trošku odlišnú vec, a to je nominácia ECB. Môžem teraz, alebo počkám na konci?
Môžete.
V týchto dňoch by sa malo rozhodovať o tom, kto nahradí pána Gonzála Parama, ak si dobre pamätám jeho meno. Financial Times Deutschland prišiel s informáciou, že Slovinsko chce nominovať pána Gašpariho, bývalého guvernéra Slovinskej národnej banky. Hovorí sa aj o tom, že Španieli by si mali nárokovať to miesto. Aký je postoj Slovenska v tejto situácii?
Áno, viem o tom. Zatiaľ sme sa touto otázkou nezaoberali. Takže zatiaľ vám neviem k tomu povedať stanovisko. Ani to, či podporíme niektorého alebo ktorého z týchto kandidátov podporíme, pretože myslím, to vždy býva predmetom aj takých širších dohôd, ani to, či budeme uvažovať my s našim kandidátom.
Dobre, mám tu ďalšie požiadavky na rating.
Ja súvisíte s ratingom a potom čo ty...
OK, fajn. Dobre, Reuters.
Čiže ten rating je rozsiahli pre všetky krajiny eurozóny, ktoré bude mať dosah aj na ďalšie veci. Ja by som sa rád opýtal, na ďalšej eurogrupe očakávate, že sa bude finalizovať dohoda na ESM, prípadne či očakávate nejaký dopad na tú efektívnu kapacitu ESM z tohto downgradu a z tohto titulu mala by sa tá kombinovaná efektívna kapacita tých 500 miliard EVZF a ESM tým pádom nejak navýšiť, alebo prípadne mal by ten limit byť dodržaný v takej výške, ako je nastavené teraz?
Áno, toto bude nepochybne jedna z hlavných tém najbližšej euroskupiny, ktorá je pondelok, už najbližší pondelok, kde cestujem do Bruselu. Myslím si, že toto rozhodnutie o znížení ratingov bude veľmi jasným stimulom na čo najrýchlejšiu účinnosť permanentného mechanizmu, teda ESM. Ale tam už je dohoda, že by mal vstúpiť do platnosti od 1. júla. A toto je len ďalší dôvod, prečo je dôležité, aby naozaj vstúpil toho 1. júla. Zatiaľ, ako viete, efektívna úverová kapacita EFSF vyčerpaná nebola. Bola z menšej polovice čerpaná. Čiže samozrejme uvidíme, ako sa toto zníženie podpíše. Predpokladám, že aj po tomto znížení by mala byť stále dostatočná na tie programy, ktoré bežia. A predpokladám, že by to malo postačovať aj do júla, kedy vstúpi do platnosti ESM, teda permanentný mechanizmus. Takže z tohto pohľadu predpokladám, že by to nemuselo byť, že by to nemuselo vyvolovať problém, ak neprídu nejaké ďalšie potrebné nové veľké programy. A je samozrejme pravdou, že to zrejme posilní pozíciu tých a argumenty tých, ktorí sa zasadzujú o to, aby sa navýšila úverová kapacita, aby to nebolo do 500 miliónov, ale aby to bolo to, čo zvýši z EFSF plus 500 miliard. Pardon.
A váš pohľad malo alebo nemalo tým pádom?
Viete čo, potrebujem naozaj vidieť aj analýzy, aj prepočty, ako to vyzerá teraz po znížení vlastne ratingov, takže nerád by som k tomu zaujímal kategorické stanovisko, ale podľa možnosti samozrejme nie je ideálne, by bolo, keď sme nemuseli navyšovať.
A včera ešte s týmto súvisiacím, alebo s tou situáciou, ktorá momentálne na trhoch je, prišiel Medzinárodný menový fond s úvahou, prípadne s nejakým ďalším plánom navýšiť jeho vlastnú kapacitu, ktorú má o ďalších 600 miliard eur, dolárov. A tým pádom mňa by zaujímalo, že či toto vnímate ako nejaký ďalší dodatočný pozitívny krok, ktorý pomôže upokojiť situáciu, prípadne čo to môže znamenať pre eurozónu a celý vývoj tej situácie, ktorý teraz je.
Ako viete, my sme súhlasili s tým návrhom na navýšenie efektívnej úverovej kapacity Medzinárodného menového fondu, lebo to je inštitúcia, ktorá je overená, osvedčená, kde to funguje, kde nie je riziko, že by tie peniaze znamenali stratu a kde ani tie náklady nie sú enormné. Vtedy, ak sa dobre pamätám, to bolo vyčíslené v prípade Slovenska na 16 miliónov eur, ak sa dobre pamätám, to bol ten rozdiel v úrokoch. Takže toto samozrejme podporujeme. Ale keďže ani vtedy nebola dosiahnutá dohoda na tomto navýšení, prvom, tom veľkom, tak predpokladám, že sa bude rokovať a že toto by mohlo byť dôvodom, prečo by mohli súhlasiť, lebo nešlo len o krajiny eurozóny, ale aj ostatné krajiny európskej 27, vrátane Veľkej Británie, kde tiež cítim istý posun k tomu, že by mohli súhlasiť, teraz myslím s navýšením kapacity Medzinárodného menového fondu, pretože si jednoducho uvedomujú, že problémy v eurozóne sa týkajú výsostne aj ich a že naozaj je to doslova globálny spoločný problém.
Teatri.
Dobrý deň, pán Mašura, Teatri. Ja by som mal jednu otázku k hodnoteniu inej agentúry. Agentúra Fitch povedala, že začala preverovať ďalších 6 krajín s možnosťou zníženia ratingu. Slovensko tam nie je. Chcel som sa vlastne vás spýtať, že ako vy interpretujete ten rozdiel medzi krokmi Standard & Poor's a Fitch, že teda Standard & Poor's bola taká radikálnejšia. A druhá vec, v podstate trošku nadviažem na otázku kolegu z Reuters, ale tentokrát k eurovalu jednotke, tak tomu dočasnému. Ako si vy vysvetľujete to, že dostal nižší rating? A druhá vec je tá, že čo teraz s tým, bude tam tá úverová kapacita nižšia a myslíte si, že bude treba navýšiť, alebo tým spojením s tým ESM-kom vlastne sa tento problém vyrieši? Ďakujem pekne.
K druhej časti vašej otázky som sa vyjadril v odpovedi na otázku vášho kolegu. Ako si ja vysvetlím zníženie ratingu EFSF? No, to je prirodzené, to je dané tým, že v EFSF doteraz boli brané 100% len záruky trojačkových krajín. Počet trojačkových krajín sa znížil, pretože z nich vypadlo Rakúsko a Francúzsko. Rakúsko nemá až taký veľký podiel, ale Francúzsko má veľký, ak sa nemýlim, okolo 20-21% podiel, čo je výrazný podiel. Takže najmä vypadnutie Francúzska spôsobilo to, že podiel trojačkových krajín sa zmenšil a tým pádom sa zmenšila efektívna úverová kapacita EFSF. K vašej otázke ohľadom agentúry Fitch, sú to rôzne agentúry a preto majú aj rôzne prístupy. Ja som napríklad zachytil, že agentúra Fitch povedala, že predpokladá, že do konca roku 2013 nebude znižovať rating Francúzsku. Agentúra Standard & Poor's to urobila. Čiže každá z týchto agentúr má vlastné analýzy, vlastné prepočty, vlastné odhady, vlastné predikcie a rozhoduje sa na základe nich.
Dobrý deň, Raslavský. Pán minister, ja sa chcem spýtať k tomu ratingu. Vy ste ako na prvom mieste z tých štyroch ako príčin zníženia ratingu menovali aj zmeny v dôchodkovom systéme. Neuskutočnené zmeny v dôchodkovom systéme. Ja som sledoval posledných vašich 216 vystúpení na obrazovkách a všade a viem, že zo dvakrát bol u vás guvernér Národnej banky, ktorý informuje o sporiteľoch, o všetkých možných finančných inštitúciách. Ale nikde som sa nedozvedel, o koľko sa znížili šance dostať penziu mojich kolegov, ktorí sú tu všetko úplne mladí, ako vidíte. Pretože nevieme, koľko investovali vaše súkromné fondy penzíne do gréckych, lebo najviac strašíme Gréckom, do gréckych, portugalských, lebo viem, že veľmi sa objíma pán Barroso s našou premiérkou, takže je veľmi nejako, nás majú radi aj Portugalci, Španieli, Írske. A to by mi stačilo tieto info, a talianske prípadne, keby ste vedeli mi povedať tie objemy, koľko vlastne títo naši súkromní ako penzíni strážcovia investovali ako z týchto, od peniaze týchto, jak hovoríte, sporiteľov na budúce penzie.
Áno.
Ďakujem.
Pán kolega, keď máte tak veľmi dobre spočítané moje vystúpenie, že ste ich dokonca 216 odsledovali, tak verím, že pre vás nebude problém pri dnešnej otvorenosti informačnej príslušných inštitúcií získať tieto informácie, na ktoré sa ma pýtate. Ja ich v hlave nenosím. Ale môžem vám odpovedať napriek tomu, že konkrétne čísla vám nedám, pretože ich v hlave nenosím, ale ak sa o nich zaujímate, verím, že pri vašej húževnatosti, keď viete spočítať mojich 216 vystúpení, sa k nim určite dostanete. Ale pýtali ste sa zaujímavú vec. O koľko sa znížila šanca napríklad týchto mladých ľudí mať dôchodky? Viete, čím sa znížila? Neschválením tých zákonov, ktoré som spomínal. Pretože tie zákony boli o dlhodobej udržateľnosti prvého aj druhého piliera. Boli o tom, že ak neurobíme tie zmeny, ktoré sme mali pripravené, ktoré vláda schválila, ktoré boli v parlamente, ale vinou pádu vlády a predčasných volieb neboli schválené, tak potom náš dôchodkový systém je neudržateľný a potom dôchodky dnešných mladých ľudí môžu byť ohrozené. Tá zásadná, najdôležitejšia príčina, prečo je to tak, je demografický vývoj. Kým v roku 2000 pripadalo na jedného dôchodcu 6 ľudí v práceschopnom veku, teda 6 ľudí sa skladalo svojimi odvodmi na dôchodok jednému dôchodcovi, v roku 2050 to budú dvaja ľudia v práceschopnom veku na jedného v dôchodkovom veku, medzi ktorými už budú aj títo mladí ľudia. A ak neurobíme zmeny v prvom, ale aj v druhom pilieri, tak potom hrozí, že jednoducho ich dôchodky nebude mať kto platiť, pretože ak to bude pokračovať tak, ako je to dnes, tak by sa už neskladalo 6 ľudí na jeden dôchodok, ale len 2 ľudia na jeden dôchodok. Preto sme pripravili tie zmeny, ktoré sme pripravili a ktoré znamenali aj to, že budeme mať dosť na dôchodky, aj to, že budeme mať udržateľné verejné financie, že nebudeme mať obrovské verejné dlhy a deficity, aby sme neskončili ako Grécko.
Ďakujem pekne.
Dobrý deň, chcem sa opýtať, S&P v podstate vo svojom hodnotení ako jeden dôvod uviedla, že znižila rating 9 krajín kvôli tomu, že európski politici nerobia dostatočné kroky a jediná konštruktívna je podľa nej ECBčka. Mňa by zaujímal váš pohľad, či sa stotožňujete z S&P a a súhlasíte s rolou ECBčky na trebárs na dlhopisových trhoch, pokiaľ ide o nakupy dlhopisov problémových krajín, lebo v eurozóne je rozdielny pohľad na úlohu ECBčky v tomto. Potom sa chcem opýtať, či si myslíte, že v prípade Grécka dojde k dohode so súkromnými veriteľmi a v prípade, že čo sa stane, ak k tejto dohode nedôjde, či to viete nejak popísať. A posledná vec, pokiaľ ide o naše verejné financie, máte už nejakú spätnú väzbu, pokiaľ ide o samosprávy, či môžu nejako svojim minuloročným hospodárením narušiť tú predstavu, že ako skončil deficit v lani a či prípadne už máte nejakú spätnú väzbu od Eurostatu, ako bude rátať tie dlhy v zdravotníctve z minulých rokov. Ďakujem.
Čo sa týka úlohy ECB, v zásade súhlasím s politikou Európskej centrálnej banky a myslím si, že robí, čo robiť treba. A nemyslím si, že by väčšia angažovanosť ECB bola prospešná. Keď krátkodobo by mohla pomôcť, ale obávam sa, že strednodobo a dlhodobo nie. Čo sa stane, ak nedôjde k dohode ohľadom účasti privátneho sektora? No, ak nedôjde k dohode, tak účasť nebude dobrovoľná, ale dôjde k defaultu. A teda k reštrukturalizácii dlhu, a teda k reštrukturalizácii dlhu nielen tých, ktorí dobrovoľne, bank, ktoré dobrovoľne budú participovať, ale všetkých. Všetkých majiteľov dlhopisov, to treba rozlíšiť, pretože ten default by postihol všetkých majiteľov dlhopisov, ale netýkal by sa zrejme bilaterálnych pôžičiek, čiže tá prvá grécka pôžička, ktorej sa my nezúčastňujeme, by zrejme nebola dotknutá. Samozrejme, ten default a reštrukturalizáciu nikto nevie vylúčiť, aj keď došlo k nejakému pokroku v jednaniach s Inštitútom pre medzinárodné financie, ktorý zastrešuje najväčšie banky, ale stále sa nedá vylúčiť. A čo sa týka tretej otázky, my nevieme zatiaľ čísla za samosprávy, budeme ich vedieť až v marci, ale predpokladáme z toho, ako vieme čísla za štátnu správu, ako robíme odhad, že ten cieľ mať deficit pod 4,9% by mal byť dodržaný. S Eurostatom komunikujeme ohľadom železníc a nemocníc, tých starých dlhov. Predpokladám, že tá komunikácia bude trvať najbližšie týždne. Ak Eurostat zvýši deficit v minulom roku z dôvodu týchto vecí, tak to ale treba jasne povedať, že to bude z dôvodu zavádzania počas vlády Roberta Fica, kedy tieto výdavky vtedy, náš pôžička železniciam, ak si pamätáte, a nemocniciam, nebola zahrnutá do výdavkov verejných financií a Eurostat chce tieto výdavky z rokov 2008 a 2009 zahrnúť do verejných výdavkov. Ak ich zahrne, tak ich ale zahrne v roku 2011, nie vtedy, keď boli urobené. Ale to je komunikácia na technickej odbornej úrovni, ktorá prebieha a bude prebiehať.
Máme ešte nejakú otázku? Máme Bloomberg ešte.
Ja sa ešte chcem spýtať, pán minister, aj v súvislosti s tými ratingami, ako vidíte ďalší vývoj na trhoch dlhopisov a slovenské požičiavanie si na týchto dlhoch. Na týchto trhoch napríklad Slovensko si požičalo drahšie ako Poľsko, drahšie ako Španielsko pri tej minulotýžňovej aukcii alebo teda pri tom syndikáte minulotýžňovom. Aj rozpočet rátal s nejakou sumou na obsluhu dlhu. Nemôže ten downgrade nejakým spôsobom zamiešať karty? Ďakujem.
Po tej požičke, ktorú my hodnotíme ako úspešnú, pretože a medzi nami mali sme aj šťastie, že sme ju uskutočnili za minútu 12 pred znížením ratingu. Po tejto pôžičke na obdobie do mája zhruba by naša dlhová služba mala byť saturovaná. Samozrejme, môžeme si požičiavať kratšie a kratšie si štátne pokladničné poukážky požičiavame stále relatívne veľmi výhodne. Takže z tohto pohľadu bude predovšetkým závisieť od novej vlády, ktorá zíde z volie 10. marca, aký program príjme, aké programové vyhlásenie príjme, ako bude vnímaná dôveryhodnosť tejto vlády v súvislosti s potrebnými ďalšími opatreniami v oblasti ozdravenia verejných financií, ale aj vôbec uskutočňovania potrebných štrukturálnych reforiem. Takže v tejto súvislosti si myslím, že naozaj zrejme teraz, keby sme išli na trhy, tak by tá situácia bola ťažšia a horšia po znížení ratingu.
Mám ešte nejaké ďalšie otázky? Ak nie, tak ešte na záver.
Ak nie, ja by som sa chcel vyjadriť predsa len ešte k jednej veci, ktorá je pomerne široko medializovaná a musím povedať, že ma zaráža, akým spôsobom je medializovaná. A to je otázka licencií s Microsoftom, ktorú licenčnej zmluvy, ktorú bude ministerstvo financií podpisovať. Interpretácia, ako čítam v médiách, že má ísť o netransparentný postup a o postup v rozpore s pravidlami a s tým, čo vláda deklarovala, je nepravdivý a falošný. Áno, vláda Ivety Radičovej sa prihlásila k tomu, že chce v maximálne možnej miere využívať bezplatný software, tzv. Open source, ktorý je k dispozícii. A to stále platí. Ale zároveň platí, že prechod od licencií Microsoftu alebo iných firm, od platených licencií na bezplatné licencie trvá všade dlhé roky. Je to proces. Na ilustráciu vám chcem uviesť, že nie je dnes v Európskej únii ani jedna vláda, ani jedna krajina, ktorá by používala takéto bezplatné licencie, ktorá by prešla na takéto licencie komplexne. A v prípade napríklad mesta Mníchov trval prechod od platených licencií k bezplatným licenciám 8 rokov. 8 rokov. My sme deklarovali, že chceme ísť k bezplatným licenciám, ale to je proces, to je dlhodobý proces. Dnes sme kritizovaní za to, že po roku a pol vládnutia ideme predĺžiť licenčnú zmluvu s Microsoftom, ktorú musíme predĺžiť najneskôr do konca februára, pretože ak ju nepredĺžime do konca februára, budeme povinní platiť viac, platiť vyššie ceny. Sme kritizovaní napriek tomu, že sme vyrokovali pri tejto licenčnej zmluve o 1,6 milióna eur ročne nižšiu cenu, ako bola cena, porovnateľná cena na počet licencií počas Ficovej vlády. Sme kritizovaní napriek tomu, že sme do tejto zmluvy, že je zahrnutá možnosť kupovať iné licencie, nielen licencie Microsoftu. Sme kritizovaní napriek tomu, že sme zmenili pravidlá tak, že motivujeme jednotlivé kapitoly, jednotlivé ministerstva, že ak znížia počet licencií, alebo ak zlacnia licencie, pretože nie všetci potrebujú tak drahé licencie, ako ich majú, tak úspora, ktorú tým usporíme, ostane im, ostane týmto rezortom. Napriek tomu, že sme urobili značnú robotu v tom, aby sme to sprehľadnili, stransparentnili a zlacnili pre štát, a zároveň sme rozbehli proces používania možného používania open source, teda bezplatných licencií, ale to je proces, ktorý trvá veľmi dlho. Napriek tomu s údivom sledujem doslova kampaň v niektorých médiách. Považujem to za absurdné, nezmyselné a nepravdivé. A ešte na ilustráciu jedna vec. Príkladom toho, že to nie je jednoduché, je aj Centrum právnej pomoci, ktoré prešlo na bezplatné licencie na open source a muselo sa vrátiť k licenciám plateným. Jednoducho to nie je jednoduchý proces, ktorý trvá veľmi dlho. A musím povedať, že mnohí z tých, ktorí sú dnes takými hlasnými kritikmi, o tom to vedia, pretože sme s nimi o tom viackrát rokovali. Ministerstvo pracovalo na tom a pracuje, aby sa vytvárali podmienky na to, aby sme mohli prejsť na bezplatné licencie na open source. A chcem zároveň povedať, že to, keďže bola podaná hromadná pripomienka voči tomu zo strany verejnosti, tak bude rozporové konanie, ktoré bude verejné, kde sa môžu zúčastniť kto chce, ako chce, môže si to nahrávať, čiže nič nezatlkáme, nič nezatavíme, naopak postupujeme v súlade aj s programovým vyhlásením vlády, aj v súlade s verejným záujmom a preto ma zaráža takáto diskreditačná kampaň, ktorá sa v niektorých médiách objavila. Absolútne nezodpovedá pravde, absolútne nezodpovedá realite. Ak chcete vedieť akékoľvek podrobnosti, do detailov vám túto problematiku môže vysvetliť pán generálny riaditeľ Molnár, ktorý je tu prítomný a po tlačovej konferencii sa vám môže venovať na túto tému. Ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Pekný deň vám prajem.